Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 414. emisiju Medaljona u vremenu. 1. jula 1879. godine, dakle prije 133 godine, austrijske okupacijske vlasti u Sarajevu zabranile su dalje izlaženje, odnosno štampanje vlastitog, dakle austrijskog agencijsko-informativnog lista Bosniše Korespondence. Urednici ovog lista bili su češki novinar Jan Lukeš i njemački novinar publicista Heinrich Renner, dobro poznat slušaocima Medaljona po svom do danas nenadmašnom putopisu, monografiji kroz Bosnu i Hercegovinu. O tome kako su Lukeš i Renner nastavili svoj rad poslušat ćemo u 414. emisiji Medaljona, koja govori i o Bosančici ili, odnosno, takozvanoj zapadnoj ćirilici u istoriji Franjevačke knjige u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Podsjećamo slušaoce, u prošloj 413. emisiji govorili smo o agencijsko-informativnim listovima, odnosno tom prvijencu austro-ugarskih okupacijskih vlasti. Zvao se Bosniše Korespondenc, dakle Bosanska korespondencija, i počeo je izlaziti 1. oktobra 1878. godine. Naravno u uredništvu, kako rekao smo, češkog novinara Jana Lukeša i njemačkog novinara, urednika i publiciste Heinricha Rennera. Međutim, oba dvojica, kao i njihov časopis, zamjerili su se nekim personama u Beču, pa je ovaj list nakon nekih 9 mjeseci, 1. jula 1879. godine, zabranjen, što je svojevrsni paradoks, da dakle okupacijske vlasti zabranjuju vlastiti list i to koji izlazio na njemačku. Međutim, druge novine u izdanju, da kažemo, Lukeša i Heinricha Rennera, zvali su se Die Okupation, što će reći okupacija. O tome Todor Kruševac piše. Jan Lukeš, međutim, nije smatrao da je s prestankom bosniše korespondence završio svoju novinarsku karijeru u Bosni i Hercegovini, tim manje što se još nadao da će prema obećanju glavnog armijskog komandanta otkupiti vladinu štampariju i kao njen jedini vlasnik ovdje poslovno djelovati, dakle u Sarajevu, odnosno u Bosni. Lukeš je u zajednici s Heinrichom Rennerom, koji je također kovao planove da kao novinski dopisnik ostane duže u Bosni i Hercegovini, donio već početkom augusta 1879. odluku da za Bosnu i Hercegovinu izdaju jedan njemački dnevnik u kvart formatu, što će reći u četvrtini formata, i s dnevnim depešama. Svoju odluku su saopštili samo nekim ličnostima, a kako je list zamišljen kao nastavak bosniše korespondenc, iako pod izmenjenim imenom, izdavači nisu smatrali za potrebno da od vlasti prethodno traže i isposluju dozvolu za pokretanje lista. Tako se jednog dana pojavio prvi broj lista Die Okupation, za koji se kaže da je uspeo i bio dobro primljen. Heinrich Renner ističe da se potreba ovog lista najbolje pokazala tim što je u samom Sarajevu za tili čas rastureno iz ruke u ruku oko 200 primjeraka. Ali vlast se odmah umešala i u starom konaku, to je zgrada gdje je nekad bila štamparija, zaplenila sve brojeve pripremljene za otpremu putem pošte i ujedno zabranila dalje izdavanje lista. Zanimljivo je Rennerovo ukazivanje da je poglavar, vojvoda od Virtemberga, sutradan po zapleni tražio da pretplati jedan primjerak Die Okupation za Karlsruhe i mada je iznenađen zaplenom, obećao pozvanom Lukešu da će zaplena biti opozvana, nije od toga ništa bilo. Saopštavajući ovu vest s potrebnom rezervom, spomenut ću još podatak, piše Todor Kruševac, koji je Đorđe Pejanović odnekud naveo, da je list obustavljen iz razloga što, navodno, nije bilo uslova da izlazi, što se nije čitao. Iako bi ovaj razlog objektivno bio tačan, u ovom slučaju nije se očigledno o tome radilo, već o prostoj zabrani iz političkih razloga. Ne uspevši da otkupi štampariju od države, Jan Lukeš je uskoro napustio Sarajevo i Bosnu i nije se, koliko znam, piše Kruševac, u ove krajeve više navraćao. Nešto drugo, međutim, dogodilo se s njegovim novinarskim drugom Heinrichom Rennerom. I on je posle zabrane zajedničkog lista morao napustiti Bosnu i Hercegovinu, pošto mu je kao novinskom dopisniku otkazano dalje gostoprimstvo na okupiranom području. Ali on doskora našao načina da se dodvori režimu i tako čvrsto priđe grupi vladinih povlašćenih novinara. Kao takav obišao je ove krajeve i dao jednu reprezentativnu knjigu koja je okupiranu zemlju Bosnu u lepim i svetlim bojama prikazala, zaključuje Todor Kruševac, a u fusnoti dodaje. Ovo lepo izdanje, dakle izdanje Heinricha Rennera kroz Bosnu i Hercegovinu uzduž i poprijeko, dakle ovo lepo izdanje namenjeno pre svega strancima, rasprodano je odmah u 5000 primjeraka. Pa je već naredne 1897. godine izdano drugo prošireno izdanje sa 567 strana i 354 slike. A zatim je te iste godine prevedeno na srpsko-hrvatski i izdano u mjesečnim sveskama. Prevodilac je bio Iso Velikanović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 414. emisiji znatan prostor posvetit ćemo i Bosančici u povijesti Franjevačke knjige u Bosni. Tekst je napisao profesor Ivo Pranjković, a uglavnom se odnosi na razmatranja kako je Jukić gledao na ovo pitanje. U svom članku Književnost bosanska, tiskanom u dva dijela u prvom bosanskom časopisu koji je pod imenom Bosanski prijatelj uređivao, a uglavnom sam ispisivao, Ivan Frano Jukić Banjalučanin prilično opširno i znalački govori između ostalog i o Bosančici, Bosanici ili takozvanoj zapadnoj ćirilici, njezinoj ulozi u povijesti Franjevačke knjige u Bosni te u njezinu odnosu prema srpskoj ćirilici. Evo i citata Jukićeva. Od stoljeća 16. do 19. ima više rukopisah po bosanskim, franciskanskim samostanima i parokijalskim kućama, budući da su sve matrikule i protokoli s ćirilicom bosanskom pisani sve do početka ovoga stoljeća. Ova bosansko-katolička azbuka ćirilica ponješto je različita od one kojom Srbi pisaše svoje crkvene knjige, a ta je razlika prvo u lijepoti i revnosti slovah, nisu gerbava, kao što se u drugim preoslavnim knjigama vidi. Drugo što ovdje ne ima suvišnih pismena, samo u najstarijoj knjizi Divkovića i Matijevića na sversi riječi, koja okončaje na pisme suglasno, metje se e jer je tanko naprotiv, pa koji madu glasovi ilirski, č, l, nj, označeni sa č, č, l i č, n, koje drugi rukopisi crkveno-slavijanski ne imaju. Tretje, oni bezbrojnih titlah ili ti siglah ne ima, osim na sversi suglasnika. Osim toga, bosanski rukopisi i kasnije štampane knjige pisane su čistim ilirskim jezikom. Ćirilica ova bila je upotrebljavana ne samo od bosanskih katolika, već i po Dalmaciji, Slavoniji i Srbiji. Tko je i kad je prvi ovom azbukom počeo tiskati, odnosno štampati knjige, još je neizvjesno. O njoj pisali su do sad Dobrovski, Kopitar i najnovije Stojačković. Tiskalo se je najviše u Mleticima, u Rimu i Ternavi. Poznate su mi samo dvije knjige. Zato s cijenim, piše Ivan Frano Jukić Banjalučanin, što je bilo u malo tiskarnicah ovih pismenah. Bili su mnogi fratri bosanski usilovani knjige i latinskimi pismeni u isto doba tiskati dati. Bosanska književnost od nauka krštijanskoga i stvarih duhovnih nije se dalje pružala. I kako napomenuh, jedni štampali su latinskim pismenim, a drugi ćirilskim. Za sada navesti ćemo pisaoce koji su ćirilskom azbukom pisali, a ovi su Divković, Matijević, Posilović i Margitić. Završava svoj tekst u književnosti bosanskoj Ivan Frano Jukić. Ivo Pranković nastavlja. Kad je riječ o odnosu prema Vuku Stefanoviću Karadžiću i njegovoj jezičnoj i pravopisnoj reformi, najkraće se može reći da je Jukić bio na njegovoj strani, dakle na strani Vuka, ali se u nekim pojedinostima ipak razilazio s njime. To je osobito došlo do izražaja u članku Samo za sada, iz 1842. godine, Danica Ilirska broj 7, u kojem polemizira s Dimitrijem Tirolom i to najprije zato što je ustvrdio da, citiramo, prozvane bosanske bukve moraju se pravilnije zvati serbskim kirilovskima, jer Bošnjaci su Srbi i nazivaju se geografičeskijem imenom tek u tom slučaju kad su rad naznačiti mesto pribivanja svog. Jukić odlučno odbacuje tezu da bi Bošnjaci bili Srbi, jer su oni dosad bili ne samo u zemljopisnom smislu, već i u rodoslovnom pravi Bošnjaci, slavni narod ilirski. Što više, Jukić tome u bilješci dodaje i sljedeće. Već su 2 godine otkako se ja bavim među prostim narodom u Bosni, dobrom otreći na sva ona koja se toga naroda tiču. Ja sam mnogo i putovao po Bosni, ali još nikad tamo ne čuh za srpski narod niti za srpski jezik. To naravno Jukić piše u svojim savranim dijelima. Jukić se također oštro protivi Tirolovu stavu prema kojem Karadžićev pravopis nije za Srbe prihvatljiv ni iz političkih ni iz vjerskih razloga, jer da ih zbližava latinstvu. Ivan Frano Jukić Banjalučanin naime smatra da je zbližavanje poželjno, te da je protivljenje tome zbližavanju žalosno i sramotno, jer se njime braća razkoljivaju. Oni koji tako postupaju miješaju s literaturom religiju, koja u to ne bi morala upliva imati, završava Jukić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo zapravo koliko je Ivan Frano Jukić Banjalučanin davao jaku i čvrstu podršku Vuku Stefanoviću Karadžiću u njegovoj jezičkoj reformi. Međutim, bilo je i stvari, odnosno detalja u kojima su se oni razilazili. U napisu samo za sada iz 1842. ipak je najzanimljivije to da se Jukić protivi i Karadžiću i Tirolu kad govore o hercegovačkom narječju. Hvala Bogu, veli Jukić, kad i taj stupanj dostigo smo u filologiji slavjanskoj, da i za hercegovačko narječje znademo za koje treba i drugi pravopis. Hvala na tom srpskim književnikom kad oni tu tajnu jezikoslovnu pronađuše. Neće li gospodin Tirolo tu ljubav učiniti da pokaže razliku među narječjem hercegovačkim i pod narječjem sic bosanskim i koja su to pismena Vukovog pravopisanja koja ne mogu i odnosno ne bi mogla služiti za ostali ilirski olneke na Tirolovu za srpski jezik. U bilješci Jukić nadodaje kako se čudio kad je čak i u Šafarika pročitao da imade i narječje hercegovačko u Iliri. To je meni stvar nova bila, meni rekoh, koji već od 2 godine bavim se u Bosni i Hercegovini i koji sam odrastao s Hercegovci. Poziva se Jukić i na Matiju Petra Katančića, koga smatra najslavnijim filologom svoga vremena, a koji također ne znadjaše za to, odnosno hercegovačko narječje. Ovi svoja djela ovjenča i nakiti narječjem bosanskim, a sad učeni Šafarik u toj stvari Vuka nasljeduje i hercegovačkim narječjem ono pod narječje zove koje je bosansko na granici s crnogorskim pomiješan. Osim što se zalagao za prihvatanje novoga pravopisa u Bosni i Hercegovini, što je, kao što se je vidjelo, o grafijskim i pravopisnim pitanjima raspravljao i u posebnim napisima, Ivan Frano Jukić se u brojnim svojim tekstovima bavio i drugim filološkim, odnosno jezikoslovnim temama. To posebno vrijedi za ona područja koja bi se mogli pripisati nekoj vrsti znanstveno-popularne etimologije i ili dijalektologije. A šta reći o Jukićevim prinosima etimologiji? Najviše prinosa etimologiji ili preciznije tumačenju imena ima u Jukićevim putopisima. Unatoč tome što su njegova etimologiziranja uglavnom pučkoga karaktera i u pravilu nemaju znanstvene vrijednosti, ona su zanimljiva zbog toga što je Jukić u njima pokazao da je dobro poznavao popularnija filološka i povijesna djela iz svoga i ranijih vremena koja su se odnosila na Bosnu, te zbog toga što su ti etimologijski prinosi uglavnom živo i uvjerljivo prezentirani, pa pridonose plastičnosti njegovih opisa i estetskoj vrijednosti njegovih putopisa. A upravo su ti putopisi beletristički najuspjeliji od svega što je Ivan Frano Jukić Banjalučanin napisao. Tako se, na primjer, Jukić, tumačeći naziv Zahumlje, poziva i na Konstantina Porfirogeneta, i na Mavra Orbinija, i na Matiju Petra Katančića. Zahulmci zovu se od brda Hlum nazvanog. Inače, u slavenskom jeziku, Zahulmci zovu se i oni koji za brdom, holmom, kad je brdo poveće, obitavaju. Pitanje je sada da li je istina što Porfirogenet piše da ona strana zemlja koju mi danas zovemo Hercegovinom dobi ime od slavenske riječi hum ili holm. Istina da hum u slavenskom jeziku Porfirogenetovog vremena mogao je značiti planinu, kako to potvrđuju mnoge po Bosni planine istog imena, i što se i u drugima slavenskim narječima ta riječ zadržala. No je li se od toga nazvala Hulmija, Zahulmija, Helmija, sumnjaj? Mavro Orbini, učeni slavjanin u početku 17. stoljeća u svom dijelu Il Regno degli Slavi, piše da je Zahulmija od Slavjana naziva se Zahlivija, Kedelji Slavi, Vijene i tako dalje na latinskom, što bi u prevodu značilo Zahlumi pogrešno umjesto Zalivni, odlivno, inače Klinovu, varoši Gornje Bosne ili Rame, riječi su Katančića. Ovo je preuzeto iz dijela Putovanje iz Dubrovnika preko Hercegovine u Fojnicu. Ima naravno Jukićevih tumačenja i ili etimologiziranja koja su prihvatljiva ili se bar čine vjerojatnima. To, na primjer, vrijedi za tumačenje naziva Kamengrad. Jukić piše: ja sam se pređe čudio zašto se ova tvrđava zove Kamengrad, jer i ostale su kamenite, no velika je razlika. druge su kamenom zidane, a ova je, rekao bi, narasla na jednom visokom kamenu, zapisao je Jukić u svom dijelu Povratak u Bosnu 1842. Slično je i s nazivom Vlaški brijeg, naselje između Banja Luke i Vrbanje. Prošavši Vlaški brijeg, koji se tako zove, što na njemu nešto drvene iznutra prazne rišćanske zgrade ima, koju Banjalučani Vlaškom crkvom nazivaju, dođemo u Vrbanjicu, zapisao je Ivan Frano Jukić u svom putopisu Povratak u Bosnu. I još nešto. Za Banja Luku je doduše utvrđeno da dolazi prema Banova Luka, ali asocijacija na banje, toplice, kojih oko toga grada stvarno ima dosta, nametnula se Ivanu Franu Jukiću sama od sebe, pa on kaže: Banja Luka, riječ dolazi od banje, toplica, vrućisah i luki. Ovo je ostalo zapisano u zemljopisu i povjesnici Bosne, dakle u Jukićevim sabranim djelima, a u eseju profesora Ive Pranjkovića. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nego što posjetimo arhivu Medaljona iz 2006. godine, u ovoj 414. emisiji pogledat ćemo i rezultate jedne zanimljive ankete koja je prije više godina održana, odnosno organizovana u Sarajevu, gdje su sami građani odabrali najznačajnije kulturno-istorijske objekte. Zanimljivo je. Na prvom mjestu je Baščaršija, a na drugom mjestu poslušajmo. Legenda kaže da su u doba Turaka sarajevski pravoslavci zatražili da izgrade bogomolju i dobiše dozvolu da je sagrade na prostoru veličine janjeće kože. A dovitljivi graditelj razreza kožu na trake i sagradi crkvicu koja će kasnije postati jedna od najljepših u zemlji. Crkva Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila, ili kako je Sarajlije zovu Stara pravoslavna crkva, smještena je na Baščaršiji. Starija je nego što se misli, a bogata je neprocjenjivom kolekcijom ikona, govori predstavljajući je paroh sarajevski Vanja Jovanović. Stara pravoslavna crkva u starom dijelu Sarajeva temelji po istraživanjima potiču iz 6. vijeka. A tek kada Otomanska imperija dolazi na ove prostore, tada nastaju prvi pisani dokumenti. I danas se oko 60 tih dokumenata čuva u arhivu grada Istanbula, gdje se svjedoči o postojanju crkve već u to vrijeme. U 16. i 17. vijeku pravoslavna crkva je više puta gorjela i tada je obnavljena. Gorjela je i do temelja. To je bilo vrijeme velikih požara u gradu Sarajevu. Cijeli kompleks u stvari crkva zapravo je kulturno-istorijski spomenik prvog stepena Bosne i Hercegovine. Muzej posjeduje jako vrijednu kolekciju ikona i rangiran je među prvih 5 u svijetu što se tiče te kolekcije ikona, kazao je paroh sarajevski Vanja Jovanović. Idemo dalje. Bježeći iz Španije, Jevreji Sefardi došli su u Sarajevo prije više od 400 godina. Prva sinagoga ili stari jevrejski hram nastala je početkom 16. vijeka i oko nje se nalazio kompleks objekata u kojima su sarajevski Jevreji živjeli, radili i školovali se, kaže pedagog muzeja Mario Kabilj. I nastavlja. Ova sinagoga je i danas muzej, a i sinagoga je, ali i sinagoga je samo jedan put godišnje gdje se svi Jevreji ovdje okupljaju za jevrejski praznik Novu godinu, Roš Hašana. Također u vrijeme tog praznika u ovaj hram dolaze i ostali koji žele da vide kako Jevreji obavljaju te razne molitve, jer dosta njih ima u gradu koji ne znaju dovoljnu istoriju i same molitve Jevreja. Dolaze u ovaj objekat u redovne dane da vide kakav je muzej, kakva je ta istorija Jevreja, zabilježio je Mario Kabilj. A evo sada jedne invokacije koja se nalazi na jednoj džamiji, ali Pašinoj džamiji u Sarajevu, koja je na 4. mjestu po anketi Sarajlija, odnosno po svom značaju. Ova invokacija glasi: Njegova ekscelencija Gazi Ali Paša podiže u ime Boga dom dobrih ljudi. Na svijetu nema sličnog hrama, to je bogomolja istinske spoznaje, dom iskrenih vjernika. Bog nam nadahnu njen hronostih, stjecište asketa, dom onih koji Boga ljube. Ali Paša je, kako se vjeruje, i svoj konačni smiraj našao u haremu džamije ispod kamenog turbeta na kojem nema nikakvih oznaka. Imam džamije Meho Šljivo zapisao je: U romanu Meše Selimovića Tvrđava, Alipašina džamija se spominje kao izvorište, kao ishodište slobodne riječi u osmanskom periodu. Naime, tadašnji Softa Ramiz je upravo u Alipašinoj džamiji držao veoma vatrene govore u kojima je prozivao tadašnje vlasti za nasilje, za korupciju, za nepotizam, za mnogo štošta što možemo prepoznati i u ovom vremenu. Još jedan od posebnog značaja je i objekat, slušalcima medaljona, dobro poznatog Hadži Makse Despića. Da čujemo nešto i o tome. Hadži Makso Despić rodio se u tursko doba, živio u vrijeme Austro-Ugarske, a umro u Kraljevini Jugoslaviji. Trgovac i čuvar carske hazne bio je jedna od najmarkantnijih ličnosti Sarajeva tog doba. Sa svoga života bio je skroman, a dio imetka nakon smrti ostavio je sirotinji. Danas nema živih potomaka Loze Makse Despića, a njegova kuća pretvorena je u muzej. Esad Bečar, jedan od kustosa muzeja, zapisao je: Hadži Makso Despić bio je dvostruki pravoslavni hadžija, dva puta išao na hadž. Bio je dva puta haznadar, čuvar carske blagajne, zašto inače mandat samo na godinu dana, a on je imao tu čast i privilegiju da bude mandatar 2 godine, da čuva tu carsku haznu. Iz 3 svoje kuće je napravio u stvari pod jednim krovom jednu kuću. Prvo je kupljena jedna kuća sa magazom, prizemljem i spratom. Zatim je kupljena druga kuća u neposrednoj blizini i stavljeno je sve pod jedan krov godine 1820. I bila je to jedna cjelina. Kako su se poslovi Hadži Makse Despića razvijali, više se imalo sredstava. Napravljen je treći dio, dogradnja, dakle trećeg dijela. Poznata je takozvana velika soba u kući Hadži Makse Despića, gdje su održavane prve pozorišne predstave ne samo u Sarajevu, nego i u Bosni i Hercegovini. Bilo je to prvo amatirsko pozorište. zabilježio je kustos Esad Bećar. A evo sada i nekoliko riječi o Sarajevskoj katedrali, o kojoj je svoj zapis ostavio Marko Josipović, rektor ove katedrale. Sarajevska katedrala jedna je od najljepših katoličkih bogomolja u Bosni i Hercegovini, a građena je po projektu Josipa Vancaša. Bez nje je, zapisuje Josipović, nezamisliva ambijentalna cjelina starog Sarajeva i dodaje. Ova je katedrala građena po uzoru na katedralu Notre Dame u Dijonu u Francuskoj. Inspirirali su se na toj katedrali prvi vrh bosanski nadbiskup dr. Josip Stadler, koji je i 1882. preuzeo upravu vrh bosanske nadbiskupije. Josip Vancaš kao arhitekt istaknuo bih s obzirom na posjetitelje da je za nas katolike vrlo važno što je ovu katedralu 1997. 12. aprila pohodio i pokojni papa Ivan Pavao II. Koji je donio sa sobom i poklonio katedrali svjetiljku mira, golubicu mira koja se pali svaki dan kad se slavi sveta misa i kada se okupljaju vjernici na molitvu, zapisao je Marko Josipović, rektor Sarajevske katedrale. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U našoj rubrici Cehovi i zanati u Staroj Banja Luci danas ćemo govoriti o tufekđijama, odnosno puškarima, iz zapisa Hamdije Kreševljakovića koje nam je ostavio 1961. godine. Kreševljaković piše: kod nas su se puške malo proizvodile, glavni dijelovi pušaka, cijevi i tabani ponajviše su se uvozili, pa su naši majstori puške samo opremali ili kundačili. Osim toga, oni su puške i popravljali i to je zapravo bio glavni rad naših tufekđija. Tufekđija je bilo po raznim mjestima u Bosni i Hercegovini, naročito po mjestima gdje su bili gradovi sa stalnom posadom. Tako je, na primjer, i u Malom Pećigradu i u Kulen Vakufu i tako dalje bio u svoje vrijeme po jedan puškar. Ovih je obrtnika bilo svakako i u Banjoj Luci, premda sam našao spomena samo Mustafa Agi s nadimkom Manastir. On je potpisan kao svjedok na jednoj sudskoj odluci od 11. jula 1719. godine. Prema toj odluci dao je Mustafa, sin Hadži Ahmedov iz Novoselije, u amanet Hatidži kćeri Alinoj iz Hadži Šaban Mahale u Novoseliji prije 14 mjeseci 93 tugrali i 7 zinđirli dukata, ali pošto nema svjedoka, ona niječe i zaklinje se, te se tužitelj odbija. Puškara je morao biti veći broj, jer su ovdje jedno vrijeme postojala dva grada sa stalnim posadama, a osim toga bilo je u Banja Luci i u okolini feudalne gospode. Kako je već rečeno, postojao je ovdje jedno vrijeme i arsenal, odnosno tophana, pa je možda baš tu bio zametak ovome obrtu. Nekoliko tufekđija zatekla je u Banja Luci i okupacija. Iz dućana nekog Nike tufekđije pojavio se i jedan veći požar 1877. godine. Bez svake sumnje, banjalučki puškari nisu imali svog esnafa, jer ga nisu imali ovi obrtnici ni po drugim mjestima, nego su s nekim drugim obrtnicima, naročito kovačima, sačinjavali zajednički esnaf. Od kraja 18. vijeka pa do vremena Omer paše Latasa, proizvodio se nedaleko od Banje Luke u selu Čelincu barut. O tome govori jedan memorijal u Zadarskom arhivu koji se odnosi više na komunikacije. Naprave za proizvodnju baruta u Čelincu uništio je Omer paša Latas kada su se krajišnici digli na oružje 1850. godine i time im spriječio snabdijevanje barutom, zapisao je Hamdija Kreševljaković. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Na sveslavenskom sletu u Pragu, održanom 1948. godine, u jako nezgodno vrijeme pojave rezolucije Informbirova, učestvovala je i poveća ekipa Banjalučana. Najprije su vježbali u Banja Luci da bi kasnije, kako je tu uobičajeno jer se radilo o kolektivnoj sledskoj vježbi, nastavili vježbati u Ljubljani, zapisuje Aco Ravlić. Kako nikada nigdje nije objavljen spisak učesnika, dobro je ostaviti za nezaborav njihova imena. Aco Ravlić je potražio pomoć Avde Bećirbašića, Zinete Čejvan i Zlatka Midžića skoro 50 godina nakon ovoga sleta i napokon došao do spiska ovih imena koja ćemo sada pročitati. Dakle, na sveslavenskom sletu u Pragu 1948. godine sudjelovali su iz Banja Luke Avdo Bećirbašić, Zineta Čejvan, Safija Čelebić, Zvonko Čubrić Štos, Milan Delić, Ljubica Ljuba Đurašinović, Borog Verić, Milivoje Grozdanić Lika, Antonije Hreherović, Mustafa Huskić, Radmila Kalem, Nevenka Krivokuća, Nada Malešević, Zlatko Midžić, Braco Nezirević, Vahida Omerbašić, Pero Perović, Milorad Plavšić Gugo, Nedeljko Popović, Hašim Salčinović, Marija Šiljegović, Nata Bogrin i Dragica Vignjević. Od spomenutih u sportu su nastavili trajati kao aktivni sportaši svega njih nekoliko. Avdo Bećirbašić jedno vrijeme je bio među najbržim sprinterima u BiH. Milivoje Lika Grozdanić, reprezentativac BiH u skoku u vis i u košarci. Mustafa Huskić afirmisao se u trčanju na 800 metara. Nada Malešević se afirmisala u atletici i kroz rad Društva za tjelesno vaspitanje Partizan. Vahida Omerbašić bavila se atletikom i odbojkom. Pero Perović igrao je odbojku, nogomet i veliki rukomet u banjalučkim klubovima. Najviše ipak je dao u tadašnjem malom rukometu, u kojem je, nakon prekida igranja u borcu i reprezentaciji Jugoslavije, godinu dana bio savezni kapiten. Nata Vogrin je bila najsvestranija sportašica Banja Luke, pa i u Bosni i Hercegovini. Reprezentativka BiH u više sportova, a do pojave Mostarke Mire Tuce bila je pola ženske atletske reprezentacije BiH. Aktivno se bavila i jahačkim sportom u kojem su u Banja Luci, odnosno u BiH, žene bila prava rijetkost. U ekipi koja je učestvovala na sletu u Pragu 1948. godine bila je i Dragica Vignjević koja se takmičila u atletici.
Thank you.
Evo pred nama i Vrbarskih novina iz 1933. godine, mjesec je februar, konkretno 23. februar, pa evo interesantne vijesti. Američki dom reprezentanata, danas se to zove predstavnički dom. Dakle, Američki dom reprezentanata izglasao je prije tri dana, odnosno 20. februara 1933. godine, sa potrebnom većinom od 2/3 ukidanje zabrane alkohola. Pošto se Senat već prošle nedjelje izjasnio za taj zakon, učinjen je tim korak dalje ka ukidanju prohibicije. Čim 36 od 48 država Američke unije budu dale svoj pristanak, zakon o prohibiciji automatski gubi snagu. Za ukidanje zakona glasalo je u Domu reprezentanata 289 poslanika, a 121 poslanik je glasao protiv. Vrbarske novine, 23. februar 1933. Statistika po profesijama nezaposlenih radnika u Banja Luci. Radnička komora i Berza rada sačinile su popis nezaposlenih radnika po profesijama. Cilj ovog popisa je da se utvrdi koji obrtnici najviše trpe od svjetske krize. Utvrđeno je da je u Banjoj Luci nezaposleno 506 zanatlija. Najviše je nezaposlenih obućara, 71. Nezaposleno je 56 građevinara, 51 bravar, 43 krojača su bez posla, 39 željezničara, 32 stolara, 31 privatni činovnik, 31 rudarski kopač, 22 soboslikara, 22 pekara, 11 kovača i 13 kovačkih radnika, 8 tokara, a nezaposleno je čak 6 strojovođa, 4 električara i po 4 slagara, knjigovesca i ulagača. Poštovani slušaoci, završena je 414. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.
Slušate poslije podnevni program Radio Republike Srpske, 2 minuta do 18 časova. Poštovani slušalci, prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 37 stepeni. U nastavku programa, tačnije od 18 časova, u Radio Republike Srpske uključit će se u direktan prenos Svečane akademije povodom 70. godišnjice bitke na Kozari. Tim povodom u Narodnom pozorištu akademiju će prigodnom besjedom otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i predsjednik organizacionog odbora ove manifestacije.